aja nukkuu.
Head raadiokuulajad, eetris on ajalominutid ja stuudios Toomas Abiline. Aasta 2019 on suur juubeliaasta. Tallinn tähistab oma 800. juubelit. Esmamainimine 1219, kui toimus kuulus Lindanise lahing 15. juuni ja sellest kirjutas oma Liivimaa kroonikas Läti Henrik. Me jätkame Tallinna kirikulooga. Eelmises saates me rääkisime sellest, kuidas 1240 pühitseti Toompeal tänane Toomkirik, Tallinna piiskopkonna peakirik, mis oli ja on pühitsetud Neitsi Maarjale ja Lunastajale. Toomkirik on ka ju tegelikult Püha Maarja kirik, me nimetame teda Toomkirikuks. Ja 1229 olid Tallinnasse saabunud Dominikaani vennad, rajanud oma kloostri kõigepealt Toompeale, kuid olid sunnitud sealt lahkuma mõne aasta pärast, aga nad tulid tagasi. Ja praeguses asukohas Vene tänava ja Munga tänava piirkonnas asutasid nad oma kloostri, ehitasid oma hooned 1260. aastatel. Ja kujunes oluline keskus Tallinnas, mida kutsuti siis Munga hooviks. See on siis piirkond, mida me tänapäeval tunneme Ladina kvartelina ja seal oli Tallinna dominiiklaste klooster või siis jutlustajate vendade Püha Katariina klooster, aga olid ka Padise kloostri valdused ja samuti siis Gotlandi saarel asuva Rooma tsisterstlaste kloostri, mille üks konvent oli siis Kolgal, ka selle majavaldus. Nii et Tallinnasse kujunes üks omapärane kvartal, kus siis asusid kloostrid ja kloostritele kuuluvad kinnistud. Ja väga kiiresti muutuvas maailmas on asju, mis muutuvad väga aeglaselt või ei pea kui ei muutugi. Et see on imepärane, et see traditsioon, see kloosterliku elu, kristliku pühendumise traditsioon on selles piirkonnas säilinud ju täna päevani. Ka praegu tegutseb siis endise dominiiklaste kloostri piirkonnas Rooma katoliku kirik, seal on siis vanalinna hariduskolleegium, mis on tihedalt seotud katoliku kirikuga, Katariina kirik on seal kõrval, nii et tõesti omal ajal Tallinnasse rajatud niisugune vaimuelu keskus, et see on täna päevani siis säilitanud oma algsed eesmärgid. Teine klooster, mis Tallinnas asutatakse, on siis Püha Miikali tsisterstlaste nunna klooster ja asukohaks on tänapäevane Gustav Adolfi gümnaasium. 1249 on esmakordselt mainitud seda kloostrit ja see oli siis eelkõige mõeldud aadli neiudele või ka leskedele. Keska ühiskonnas oli vallalisel naisel, olgu ta siis lesk või vallaline, oli väga raske tegelikult toime tulla, nii et niisugused ühendused olid väga tähtsad, kus võiteks mõnel lesel, kellel ei olnud meessoost üleval pidajaid, oli võimalik oma vanaduspõlve veeta või ka siis keskealisena elada kogukonna elu. Nii et Mihkli klooster oli siis aadelkonna kaitse all ja vaimulikult teenis siis Mihkli kloostrit oleviste kiriki oleviste preestrid. Nii et Tallinnas siis oli kaks kihelkonda, Niguliste ja Oleviste kihelkond või Püha Nikolaus ja Püha Olavi kihelkonnad, kaks kloostrit, Püha Katariina klooster ja Püha Miikali klooster, üks mungadine nunna klooster ja tegelikult terve hulk kabeleid, mida me tänapäeval enam ei mäleta või millest me vähe teame. Need kabeleid jäid põhiliselt ees linnadesse, sest et linna territoorium ei piirdunud ainult linna müüriga, piiratud alaga, vaid linna juurde kuulus ka linna saras. Ja võib öelda, et keskaja Tallinna piirid olid võrreldavad tänapäeva Tallinna piiridega. Lihtsalt linna saras, linna maad, mis allusid ka tegelikult raevõimule, olid umbes sama ulatusega, mis on tänapäeva Tallinna piirid. Pirita jõgi oli üks piir, teiselt poolt Must jõgi, kui me räämme ida poole, siis seal Vaida piirkond, nii et Tallinna piirid olid tegelikult päris ulatuslikud. Nüüd nendest kabelitest. Kui Tallinnane hakkas liikuma Pärnu poole või Riia poole, väljuste siis Harju väravast, omal ajal kutsuti teda Seppade väravaks, Harju tänav oli Seppade tänav, ja liikus edasi Harju väravast välja ja praeguse Kaarlipuieste ja Roosirantsi tänava nurgal asus siis Püha Barbara kabel või väike kirik isegi võime niimoodi nimetada ja kalmistu. Püha Barbara oli Tallinnas armastatud pühak, legendaarne pühak, kes tänapäeval on siis pühakude nimekirjast nagu välja võetud, see protsess toimus 1960. aastatel, kui Rooma kirik siis vaatas üle oma pühakute nimekirjad ja jäeti siis kõrvale siis pühakud, keda võibolla oli sajandeid austatud, aga kelle suhtes leiti, et nad on pigem legendaarsed. Püha Barbara, selline austamine on praegu tagasi tõmbunud, kindlasti teda veel mõnes piirkonnas austatakse, aga me lihtsalt ei tea nende inimeste kohta väga palju, sellepärast nad võisid ka reaalselt olla olemas, aga lihtsalt kuna nende kohta on niivõrd vähe teada või on fakte vähe, siis on nad jätud nagu kõrvale. Aga Püha Barbara oli siis jah, arhitektide kaitsepühak, suurtüki väelaste kaitsepühak, kaevurite kaitsepühak ja nii edasi. Ja tema kabel ja kalmistu olid sajandid Tallinnas tuntud. Oletatakse, et Püha Barbara kalmistu rajatakse seoses Jüri ülestõusuga, et see langeb kokku, et umbes 1350 on siis Barbara kalmistu asutatud ja rajatud ja ka kabel pärineb sellest ajast. Ja ta oli oma kohal seal Pärnu tee ääres siis kuni 1530. aastateni, kui arenevad edasi siis Tallinna linna kindlustused. Juba sellele tuntud keskaegsele müürile hakatakse ette rajama muldkindlustused, tekib niisugune kaitsetsoon või vöönd ümber linna ja kõik kiviehitised ja sellised tugevamad statsionaarsed ehitised siis ka mõnikord jäid ette kindlustustele ja lammutati ja niimoodi ka Barbara kabel likvideeritakse, aga kalmistu on kasutusel veel kuni 18. sajandi keskpaigani, see on ulatuslik kalmistu olnud. Seal on ka mitmed massihauad, näiteks 1602-1603 aasta näljahäda, et sinna Barbara kalmistule maeti siis tuhandid ja tuhandeid eeslinnad elanike, talupoegi, kes olid tulnud näljahäest linna abi otsima ja ka lindlasi. Ja kui 1980. aasta lõpus toimusid seal Barbara kalmistul siis kaevamised, siis seal tulid tõesti välja sajad ja tuhanded luud. Nii et üks lehekülg, sinna dramaatiline lehekülg meie Tallinna ajaloost, mis seal nagu siis avanes see vaatepilt. Nüüd kui me hakkame liikuma teisele poole, sadama poole ja läheme välja siis rannaväravast, siis seal oli kohe vastas Püha Gertrudi kabel või taas võime nimetada seda kirikuks. Kolme lööviline, paekivi hoone, nagu koda kirika, teda teenendes siis Püha Olavi preestrid, seal anti ka siis õpetust kalamaja elanike lastele ja tegemist oligi siis kalamaja eeslinna kirikuga, Püha Gertrudi kirik siis. Kus ta täpselt asus, kui me praegu kujutleme endale Skoone bastioni ees on endine spordiväljak, selline roheline muruala, siis ta asuski tegelikult seal Skoone bastioni ees Püha Gertrudi kabel. Püha Gertrudi kabel oli ka muidugi tähtis meremeestele, kui mindi merele, sadam asus ju rannavärava ees, siis kindlasti paluti ka jumalate õnnistust ja käidi ka Püha Gertrudi kabelis. Ja Püha Gertrudi kabeli juurde kuulus ka kalmistu. Taas seoses linna kindlustuste arenguga 16. sajandil kabel lammutatakse ja ehitatakse uus kalamaja kirik natukene eemale algsest kohast. Aga kalamaja kirikutega on olnud see lugu, et alati kui on olnud linna piiramised, siis eelnevalt on linnlased ise ja linna võimud, need eeslinnad maha põletanud, et vaenlastel ei oleks siis sellist baasi linna piiramiseks ja siis on ka need eeslinna kirikud, ka kalamaja kirikud, mis on siis ka maha juba põletatud juba linnlaste endi poolt. Nii on ta ka uuesti jälle taastatud. Nii et Püha Gertrud, kes on samuti pühakuna olnud austatud ja tuntud Tallinnas ja ka siis laiemalt Hansa ruumis. Püha Gertrud oli 7. sajandil elanud kloostriabtist kõrges soost Frangi kuningate nagu õukonnast majordoomus, kes oli siis kuningakoja ülem tütar ja väga vaga neitsi, kes siis rajab kloostri, mille abtisiks ta ise on, kes oli väga külalislahke, aga pühendunud ja tema austamine keskel oli väga levinud. Eriti just rändajate, meremeeste ka kaitsepühak oli ta. Nüüd Tõnismägi, mis on oma nime saanud siis Püha Antooniuse järgi, kus samuti on olnud siis Püha Antooniuse kabel ja kalmistu. Taas on see hiljem põletatud ja Rootsi ajal siis 1570. aastal rajatakse Tõnismäele juba siis tänapäeva Kaarli kiriku eelkäija. Kaarl 11. poolt annetatakse sellele kirikule siis kellad ja see kirik kannabki tegelikult kuningas Kaarli värgi on ta oma nime saanud. Et need on siis tänapäevaks kadunud kabelid ja kirikud, arheoloogid, kui nad kaevavad Tallinnas, kui on jälle suuremad ehitustööd planeeritud, siis ikka satutakse nendele varasematele kalmistutele. See samas Tõnismäel, mis aasta tagasi kaevati lahti vana keskaegne kalmistu ja kaevamised olid ka eelmisel suvel Liivala ja tänava Pärnumaante ristmiku piirkonnas, kus oli siis omal ajal kuulus Võllamägi, kus oli samuti kalmistu. See oli Tallinna hukkamispaik, süngepaik, kus oli siis linna kaak ja kus siis viidi täide surmaotsuseid, kus siis toimusid poomised ja peamaha raiumised. Et see oli tõesti sünge koht ja kui arheoloogid seal nüüd on kaevanud, on leitud seal siis tõesti ka need luustike, mis on siis vigastuste ja piinamise jälgedega ja see on siis selline karm lehekülg Tallinna kriminaalsema poole ajaloost. Aga Pärnu maanteed mööda edasi liikudes oli veel üks põnev pühapaik, mida kutsuti siis Jeruusalemma mäeks. See oli, võib öelda, umbes seal, kus on praegune ühisgümnaasium enne Pärnu maantee viadukti. Et seal oli siis nende kõrgem liivaküngas, mis oli siis metsatukaga kaetud ja mis oli Jeruusalemma mägi. Katoliikliku vabaduse juurde kuuluvad palverännakud, meditatiivsed rännakud, siis, kus siis mõttes käiakse läbi näiteks Kristuse kannatustee, kui on ülestõusmispühade aeg, siis mitmel pool on katoliku maades ka praegu suuremate linnade lähedal need samad Jeruusalemma mäed. Jeruusalemma mäel olid siis üles seatud Jeesuse ristitee 14 peatust. Need olid siis ilmselt märgitud suurte ristidega, kus olid ilmselt ka maalingutega tahvlid, me täpselt seda ju ei tea, sest sellest pole midagi säilinud. Ja sinna siis rännati välja linnast protsessioonidega, preestritega, koos munkadega, lauldes siis hümne, lugedes roosipärga ja siis preestrite juhtimisel siis liiguti siis seal maastikul ühe peatuse juures teise juurde ja minutati siis Kristuse ristiteed. See oli siis Tallinna Jeruusalemma mägi, mis on kuulsaks saanud ka tänu ühele lahingule aastast 1560, see oli siis liivisõja aeg, 11. september, kui toimus tõesti lahing Jeruusalemma mäe taga, kus siis Tallinna lähikonnas liikunud vene väed põrkusid kokku siis tallinlaste kaitsesalkadega ja toimus siis verine lahing, milles langesid siis kümned tallinlased, nende hulgas ka siis mitmed tuntud kaupmehed, raeliikmed ja mustpide vennad ja seda lahingupaika tähistab ka praegu veel üks 16. sajandi kivirist, Marta tänaval Blasius Hogrevele Tallinna kaupmehele püstitatud mälestusrist, mis on oma algsel kohal ja mis on tegelikult võib öelda Tallinna ja võib kogu Eesti kõige vanem ühele isikule püstitatud mälestusmärke. Ja mida tallinlased kahjuks halvasti teavad, et ta on olemas ja et ta on omal kohal. Need olid siis tänased ajalaminutid. Stuudios oli Toomas Abiline.